Milí posluchači, připravili jsme pro vás výběr toho nejlepšího z rozhovorů v našich blízkých setkáních. Do Radiokafe Vinohradská 12 přijal mé pozvání muzikant a daber Jan Maxián. Vyprávěl mi historku z pražské zoo, kde se nechali s Vojtou Dykem a Kubou Prachařem zavřít do gepardího výběhu. Klavírista a skladatel Tomáš Kačo byl mým hostem. Ptala jsem se ho na hraní v Carnegie Hall i pro prezidentský pár. Koreanistka Michaela Lee byla mým dalším hostem. Ptala jsem se jí na to, co bychom se my Češi mohli od Korejců učit. O automobilových závodech jsem si povídala s mým milým kolegou hercem Davidem Suchařípou. Adélka Godíková si do blízkých setkání pozvala novinářku Barboru Krouškovou. Ta jí prozradila, za co na základní škole dostala poznámku. Děkujeme, že nás posloucháte a těšíme se na vás každý všední den po 11. hodině. Vaše Tereza.
Český rozhlas Dvojka.
Rádio, které vás baví.
S Honzou Maxiánem, hudebníkem, hercem, dabérem, báječným zpěvákem. Jak tady sedíme, tak samozřejmě tím, že jsme tu živě s hosty, tak se stane, že někdo si přijde vyfotit hosta nebo říct pár slov. A Honzíkovi to evokovalo takový zážitek, o kterém jsem nevěděla, takže si ho ráda vyslechnu, neb ten jsem ve své přípravě nenašla.
Vážně?
Ty si to připadáš jako v zoo, víš, takhle bych to uvedla. Tak pověz, ne, co to znamená.
Ne, to bylo takový hezký, že tady, jak jsme v té kavárně, všichni tak jako sedí, posloucháme se vzájemně a když začala hrát písnička, tak najednou se objeví jeden člověk a začne si nás tady tak jako fotit a já si najednou připadal trošku jak ve výběhu v zoo. Což nemyslím to nějak špatně, jenom že to najednou jako je a tohle toho samečka jsem si ještě nevyfotila, tak to si vyfotím. Já on se na mě tak hezky kouká, kolik mu asi je. A co pak měl k snídani, no, tak ten veterinář mu určitě dal něco dobrého. A v tu chvíli se mi vybavilo, a proto jsem ti to v průběhu té písničky říkal, že my s Nightworkem byli jsme požádáni, jestli bychom neudělali jedno vystoupení v zoologické zahradě tady v Praze. Pan ředitel nám právě nabídl, že by to bylo hezký, že bychom zahrali tam, že by to přilákalo třeba další návštěvníky zoologické zahrady, který by normálně tam třeba nešli, ale šli by na ten koncert.
Prostě do vás zvířátka, do výběhu,
ano, přesně
to jste
a... No, my jsme právě mu vysvětlovali, že dobře, koncert, proč ne, ale pojďme to jako zkusit ještě nějak zajímavější líp. Pane Bobku, vy tady jeden ten zvířecí, nebo jakoby toho jednoho samečka tady nemáte. A to je homo sapiens sapiens. A tenhle ten živočišný druh tady prostě není. A do toho pan Bobek říkal, no tak my máme teďka gepardy v karanténě, tak gepardí výběh je volný, jak byste si to představovali. A abych to zkrátil, tak my jsme se nechali prostě zavřít do gepardího výběhu, což v tu chvíli byl teda lidský výběh, byli jsme tam na prodlouženém víkendu. Normálně jsme tam spali, měli jsme tam spacáky, byly i noční prohlídky. Domluvili jsme se, že k nám budou přistupovat de facto jako ke gorilám, takže když byly zdravotní prohlídky a tak podobně, tak to bylo velmi obdobné, jako kdyby tam byly gorily, takže jsme měli různý hlavolamy s rozinkama, malovali jsme obrazy. Náš bubeník Ondra Sluka trošku zlobil, tak dostal sedativa a tak všechno podobně. Bylo to opravdu nádherný. Ještě k tomu byl problém, že my jsme dostali mikroporty, abychom byli dobře slyšet. A tak jsme si jako tak jako povídali někde, i když jsme byli trošku dál od toho kraje výběhu, tak jsme si začali povídat jen tak mezi sebou. Do toho nám začali chodit SMSky. Kluci, víte o tom, že se to i streamuje na internetové stránky zoologické zahrady? Nevíme. No, tak si dávejte pozor na Papolu, je tam slyšet hodně věcí, které byste nechtěli, aby to lidi slyšeli. Takže to opravdu byl velmi pestrej víkend. Nakonec jsme tam všichni nastydli, polovina kapely onemocněla, takže jsme museli rušit koncerty, ale o to dále.
Zas tak odolný druh homo sapiens sapiens není evidentně.
Bylo vidět, že nebyli jsme staveni na to, abychom v zoologické zahradě byli tak dlouhou dobu. Ne, ono tam bohužel tam přes noc trošičku klesly teploty pod bod kvality našich spacáků, takže přece jenom ty ostatní zvířátka byly trošku chlupatější než
my. Jaké období jste tam teda byli?
Byli jsme tam, Tivaro, to už si skoro nevzpomínám, ale takový jako konec prázdnin, spíš začátek už podzimu.
Takže
to právě bylo, že najednou nás překvapila zima, ale aspoň jsme potom měli trošku víc volného času, ale bylo to nádherný, protože mě fascinovalo právě to, že když jsme třeba přelezli, ten výběh gepardí není tak vysoký, takže jsme to mohli jako překonat, pozdravili jsme třeba kamaráda a najednou ty lidi okolo nás se k nám chovali jako k lidem, normálně, že jsme se potkali na cestičce v zoologické zahradě. V momentě, co jsem přelez tu zábranu a byl jsem jenom o metr dál, tak v tu chvíli ta babička ukazovala ruce, vidíš, to je ten Honza, no pojď se s ním vyfotit, no stoup, a bacha, tě nekousne. Jo, a prostě najednou ta reakce, stačilo jenom změnit tu pozici, jak člověk převlíkne kostým a najednou ty lidi se začali chovat úplně jinak. Najednou jsme opravdu byli takový přerostlí mloci prostě v tom výběhu. Díky tomu jsme měli krásné zkušenosti. Za prvý třeba jsem nevěděl, že ráno některý dny se venčí sloni po celém areálu. Takže když tam ještě nejsou návštěvníci, fakt brzo ráno, byla ještě tma, a najednou jsme právě viděli takovou siletu, jak kdybych si pustil film Dumbo nebo něco takového, jak tam prostě jdou ty sloni, teďka se držejí de facto za ty ocásky těma chobotama. Tak jsme se na to ptali, říkali, no my je tak jako venčíme, dokud nejsou lidi, tak s některými slony to jde. Chcete si vyvenčit nějaký sluně, pojďte s náma. Takže my jsme se tam šli projít.
No. Zase musí být spousta teda úchvatných zážitků nečekaných.
Bylo to fenomenální. Mimochodem, ten zápal plic za to opravdu stál.
Mimochodem Dumba si daboval? Něco v něm? Dumba, jak se točí Dumbo, jak to čtem každý jinak. Různě, no.
Takhle ten film byl natočen v době, kdy teprv můj dědeček absolvoval nějakou konzervatoř nebo něco, to je hodně starý film, ale Dumbo, tam se skoro nemluví. Takže tam se nic...
takový ten animák, to jsem pouštěla Toníkovi, to nemůže být tak starý.
Dumbo?
No.
Dumbo animák je, myslím, nějaký 30. léta.
Ne, tak to je ještě nějaký jiný, tak to jsem možná pletu ještě s jiným
animákem. Ale animáků jsem pár namluvil, sloni tam taky byli. A z Disneyovek, na Disney jsem de facto skoro začínal, to byly první animáky.
A slona nějakýho si dělal?
No, tak první animovaná role pro Walta Disneyho byl Herkules. Už je to taky spousta let, to nebyl úplně slon, ale měl sílu, že bych dupnul na někoho taky jako slon. A slona, že tak jako přemýšlím, pár slonů jsem dělal. Teďka, jak se s mě zeptala, tak samozřejmě se mi úplně všichni rozprchli a schovávají se za stromy a tak a nevidím je.
Jan Maxián je naším hostem.
To nejlepší z pořadu Blízká setkání
na dvojce.
Tak zhruba třikrát do roka se z Los Angeles do České republiky vrací klavírista Tomáš Kačo, také skladatel a aranžér. Za jakým účelem to bylo letos, to si taky za chvilinku řekneme, ale jen abyste byli v úplném obraze, tak nejenom, že hraje na piano, ale tedy aranžuje, skládá. Tedy například pro předsednictví České republiky v Evropské unii zkomponoval skladbu Stronger Than Yesterday, silnější než včera, a loni, myslím, pod stejným názvem dělal koncert pro prezidentský pár, děkovný koncert. A to mě zajímá, byla to Tomáš větší událost, než hrát v Carnegie Hall?
Možná bych řekl, že to bylo stejný.
Srovnatelné.
Srovnatelné.
Jsem jako tušila tuhle odpověď, samozřejmě jsem se zeptala schválně trochu.
No, tak Carnegie Hall samozřejmě byla velká událost pro mě, pro jako nějaké to moje hudební ego. A...
Je to i těžké? Nebo když už tam jste takhle stabilně, už tolik let, tak se už přirozeně brán jako klavírista a prostě jste se tam dostal? Nebo to také chtělo nějakého anděla strážného? Jak si to mám představit?
To bylo vlastně, tam byl taky anděl, který mi vlastně k tomu jako pomohl dodat vlastně to sebevědomí. To bylo hnedka pro absolvování Berklee. A to i když vlastně absolvujete Berklee, tak hnedka ze dne na den se z vás prostě nestane hvězda. Neznamená to, že už to máte za sebou, jak se říká.
No naopak, možná všechno teprve začíná.
Přesně naopak, máte všechno před sebou a všechno jako začíná. A všechno se stalo jako kdyby náhodou a ono jako se říká, že náhody neexistují. A já teda jsem vždycky na té cestě potkal toho člověka, který mě vždycky navedl někam a otevřel ty dveře k tomu.
No, rozumím.
A to je strašně důležitý. To je strašně důležitý, a co mě baví na Americe a co si myslím, že tady moc ještě nefunguje, že na těch školách dávají velký důraz na takzvaný networking.
A to znamená, máme tady jakoby rozumět, já chápu, že tomu jako to znamená, někdo rozumí, ale pro všechny.
Více než se soustředit na to, co vlastně studujete, na ten obor, tak se soustředit na to, jak se bavit s lidma, jak umět komunikovat s lidma, jak umět psát e-maily, jak být pozitivní a jako usmívat se a že je důležitá ta energie.
Prezentace. Jako sebe a své práce.
Ano,
takhle.
Prezentace je jako velmi důležitá. Jak si umíte vlastně ty lidi na sebe nějakým způsobem
získat,
ano, nalákat, získat a čím si vás ti lidé budou pamatovat. Já si myslím, jako, že to takhle funguje, protože i při tom našem dnešním setkání, tak ta energie vlastně, která nějakým způsobem jako mezi lidma funguje, tak to je to, co si ten člověk jako bude pamatovat, že ten člověk byl jako příjemný, že se s ním dobře povídá. A tohle třeba v té Americe, na tohle oni kladou jako důraz strašně.
Myslím, že to i někdy si u nás překládáme trochu jinak, nebo máme obavu, ne možná jinak, obavu, aby to nebylo jako umělé a naučené, protože to myslím, že nefunguje. Myslím, že lidi poznají, když někdo přijde jako s naučeným úsměvem, s naučenou nějakou pozicí a ta naopak může dveře zavřít, aspoň myslím si, že u nás. A myslím, že všude na světě někdo vítá jako reálnou, skutečnou, jako pravdivost toho člověka, jeho skutečný nějaký postoj, který když je jako opravdu dobrý a pozitivní, tak asi dveře otvírat může. Tak to v té Americe, tak tomu mám rozumět, že učej, aby to bylo to vaše skutečné. Není to úplně jako pokrytecké, to někdy i trošku bráno a překládáno.
Abych to upřesnil, tak v tom show businessu nebo v tom music businessu, si jako kladu důraz na to, že ten vlastně music business jako hudební business je taky business jenom. Že to není jenom o hudbě, ale je to o tom businessu, takže vlastně oni chtějí na té hudební škole vás taky naučit, abyste byli i jako v úzovkách businessman.
Jste víc businessman, anebo ve vás zůstalo to dětské sednutí za piano?
Já se to pořád učím, protože mě to ještě pořád není jako úplně přirozené, ale snažím se to jako vyvažovat. Pořád jsem jako pozadu, jak se říká, co se toho businessmana týče.
A jestli to není dobře, Tomáši? Jestli ta vaše přirozenost není to, co si zatím vždycky všechno našlo cestu?
No já si myslím, že balance je taky velmi důležitá. A dnešní doba funguje jinak.
Ale chápu, nebýt zakřiknutý, nebát se, jinak by tam asi nebylo to Carnegie Hall, jinak by tam asi nebylo to hraní pro prezidentský pár, chápu. Povídáme si s klavíristou Tomášem Kačem na dvojce.
Posloucháte to nejlepší z pořadu Blízká setkání
na dvojce.
V našem povídání s bývalou ředitelkou Českého centra v Soulu Michaelou Lee si teda nemohu nepoložit otázku, když už jsme mluvili o jistých náznacích, možná určitých kulturních, to nemusí být šok, ale kulturního jako vylaďování se na úplně jinou zemi, jakou Korea, Jižní Korea určitě pro nás je. Tak jak to máte teď, když jste se vrátila? Nezažila jste teda podobný kulturní šok vy nebo vaše dcery tady?
No to je velice zajímavé, protože když jsem poprvé přijela do Jižní Koreje, tak jeden z prvních textů, které jsme ve škole četli, byl právě text o kulturním šoku, který nám vysvětloval, že to je úplně normální, taková samozřejmá věc. A když bych to tak na sobě sledovala, tak má to několik stádií. Takže když jsem přijela poprvé do Koreje, tak samozřejmě nejdříve absolutní nadšení, protože jsem několik let studovala korejštinu, učila jsem se o Koreji a konečně prostě se mi splnil ten sen a mohla jsem do Koreje vyrazit. Protože on teď to je taky jako velký rozdíl v tom, jaké má člověk možnosti. Před 20 lety pro vysokoškolského studenta dostat se do Koreje nebylo především z finančních důvodů úplně jednoduché, protože prostě letenky byly drahé, Korea jako taková byla v té době pro nás dražší třeba než je teď. Takže nejdříve to bylo to první stádium velkého nadšení. Potom bylo druhé stádium, kdy naopak jsem viděla jenom všechno to, co se mi nelíbí, s čím jsem nespokojená. Prostě zase takové stádium absolutního negativismu. A potom nastalo to třetí stádium takového usmíření.
Přijetí.
Ano, usmíření a přijetí a hledání toho, co je pozitivní, co si člověk může vzít k srdci, také získání určitého nadhledu, nejenom k té korejské kultuře, ale samozřejmě a především k té vlastní kultuře. A teď jsem v tom posledním stádiu, o kterém by mě ani nenapadlo, že existuje. A to je stádium cizince, který vyrazil do ciziny.
Myslíte do Čech teď?
Ano, ano. Ano. A snaží se nějak zžít s tamní kulturou. Vlastně úplně se mi vybavilo ještě předtím, než jsem vyrazila poprvé do Koreje a setkávala jsem se s Korejci, kteří zde žili. Tak právě jsem poslouchala ty jejich stížnosti nebo to, co se jim nelíbí, či případně takové to, a to je v Koreji lepší, a tohle je lepší, a tak dál, a tak dál. Což se mě samozřejmě jako Čecha hrozně dotklo a říkala jsem si, pro boha, tak proč sem vůbec jezdí? Nicméně, když jsem pak jela do Koreje, tak jsem se chovala úplně stejně jako oni, nebo bylo to jedno stádium, kdy jsem najednou viděla jenom všechno to, co se mi nelíbí a co si myslím, že v Čechách je určitě lepší. No a teď, když jsem se sem po té dlouhé době vrátila, tak najednou to vidím ze stejného pohledu jako ti Korejci, kteří tady byli předtím, než já jsem odjela poprvé do Koreje.
Posloucháte to nejlepší z pořadu Blízká setkání
na dvojce.
S hercem Davidem Suchařípou si povídáme. David se mi pochlubil, že mají vítězství. A já neznala toho, já jsem teda vášnivá řidička, ale normálního auta a nejsem v tom nijak hluboce kovaná. Mohl bys tedy ty říct, co jste vyhráli, aby ti mohli pogratulovat posluchači, aspoň pocitově?
Bylo to Rally Fulnek před 14 dněma, vyhráli jsme třídu A3 s Renaultem Clio Sport.
A pro představu teda A3 je jako, je to hodně těžký. Jako,
ne, to je specifikace auta, to je atmosférický motor do 2000 kubických centimetrů, 16 až 2000 kubických centimetrů. Ty třídy se dělí podle toho, do jaké kategorie spadá ten automobil, ne ta soutěž. Ta soutěž je těžká sama o sobě, ale protože, tak dobře, vysvětlím to takhle úplně jinak. Tam startují auta různých kategorií, takže jedou tam čtyřkolky.
Já nemůžu... Neřekej značky, jo, velkám dopředu.
Různých kategorií, takže když má někdo čtyřkolku a já mám předokolku, tak nemůžu závodit s ním, protože prostě on mi ujede.
Ano.
Takže jsou rozdělení čtyřkolky, pak obsa a pak obsahově dvoukolky. Takže tohle, to jsou kategorie v tom rally, no. Takže tak. Takže...
Jako bych šla zpívat já a operní pěvkyně, taky bude zbytečné soutěžit.
Kdo no, to je to něco podobného. No.
tomu úplně
no,
rozumím.
Jasně.
Ty jsi to tady i naznačil. Vy samozřejmě jezdíte za různého počasí. Tak předpokládám, že jako déšť je nejhorší, sníh, prudký slunce. Co je třeba, jak se nejtěžší?
No, každý má něco, ale nedá se říct, co je nejtěžší, protože ty máš zase na to obutí. Když máš teplou silnici, máš tvrdý pneumatiky. Když máš mokrou silnici, máš mokrý pneumatiky. Když je sníh a jsou k tomu podmínky, můžeš mít hřeby. Každý vlastně má rád něco jiného. Mě třeba baví, když to občas klouže, že jedeš nějakým řízeným smykem, nebo prostě můžeš si vyzkoušet tu trať na tom sněhu, což je třeba úplně fantastický.
Teď mě vlastně napadá, právě protože ráda řídím auto a nemám tu vůbec tvojí zkušenost, že jestli se to potom hodí v tom normálním řízení, jestli někdy to, co jsi ohmatal, byť ve zcela jiném způsobu, tím třeba normálně pomohlo, nebo nevím, zachránilo život, nebo něco vyřešilo v běžném provozu, kde jezdíme my ostatní lidi.
To je výborná otázka. Je to tak a je to o tom, že ty máš nějaký návyk, který normální řidič nemá, protože se do té situace nedostal. Ne, že by to neuměl, ale protože se do ní nedostal. A když já jsem dostal smyk na horách, je to asi 3 roky, docela takový jako úplně nepříjemný, tak jsem zareagoval tak, že až jsem byl sám jako překvapený sám ze sebe, že úplně klidně jsem udělal správně všechny ty věci, které jsem udělal, ten smyk jsem zvládl a Daniela, moje žena, řekla, ty zase blbneš, viď? A já jsem říkal, ne, lásko, tohle bylo opravdu blbý. Tahle situace byla, jako tu jsem nezapříčinil já, to prostě se stalo, tam byl led, který jsem neviděl a po tom ledě se nám to svezlo. A ona u mě, ty jsi to neudělal schválně? Já jsem byl vlastně strašně šťastný, že ona vedle mě tak jako se cítí tak bezpečně, že si myslela, že jsem si jako...
Ale to tak... padlo jako frajeřinka, ty no, jsi zachránil život.
Já jsem vůbec nefrajeřil, ale vlastně mi to došlo až po té situaci, že jsem ji udělal automaticky, to? Jsem ji vyřešil, což je odpověď na tvoji otázku. Hodí se to strašně v běžném provozu a já v běžném provozu jsem velmi disciplinovaný řidič, jezdím předpisově a vlastně velmi mírně, velmi jako zodpovědně.
Naším hostem je předpisový vítěz a řidič David Suchařípa.
To nejlepší z pořadu Blízká setkání
na dvojce.
Jaké měla asi mládí Barbora Kroužková, novinářka a moderátorka, která je mým dnešním hostem. Povídali jsme si obloukama o vlastně různých variantách mateřství. Tak jaké dětství měly vaše dcery, jsme se dozvěděli, jakého jste měla vy?
Já jsem dětství měla nádherné a mládí taky, protože moje mládí vlastně se odehrávalo, když jsem měnil režim. Ve druháku na Gimplu byla sametová revoluce a to je nezapomenutelná doba.
Já myslím ta dřívější teda, tak to
ta
úplné jako dětství.
Krásné dětství jsem měla. Já jsem vyrůstala do 10 let v Podbabě. Praze 6, takže uprostřed Šárky.
Což byla dřív vesnice v podstatě,
ano,
za Prahou,
byla to
ne?
Vesnice, nebyl tam plyn, bydleli jsme v domě, kde se ohřívala teplá voda, koupali jsme se jednou týdně, myli jsme se každý den, ale koupali jsme se jednou týdně ve vaně, tedy plné vody, běhali jsme po Šárce, běhali jsme po Babě a Bylo to fakt úžasné. Jo, a jezdili tam i koně, ano.
Jo, tak to už ale vypadá, že to je veliká historie, to je pravda, ale vy jste dokonce v dětství dostávala poznámky. Mluví, kde chce, vykřikuje, nedává pozor, což mi k vám vůbec nejde.
Ne?
Ne.
Kde jste to vzala?
No, to jsem tak vyčetla z vašich žákovských
knížek. Tak a to byl velký problém.
Jo, takže vy jste
moje maminka byla úplně strápená. Já jsem totiž šla do školy jako dítě narozené 6. září. Jsem v podstatě čekala rok. Těch 5 dnů způsobilo, že já jsem se ve školce naučila číst, počítat a v první třídě jsem strašně zlobila. Doufám, že už to nebude školský systém nikdy opakovat a že děti pustí do školy, když mohou, protože to byla katastrofa. Prostě já jsem se tam strašně nudila a tak jsem strašně zlobila a jsem dnes ráda, že takový ten seriál My všichni školou povinní, kde je ten Oliva, tak to jsem byla já, že až vysílali taky. Až, doufám, myslím později, že to bylo později, protože tam moje maminka jako mě tahala málem za flígr a říkala, takhle, to bylo s tebou trochu. Měla jsem tehdy taky paní učitelku, která to právě trochu nedávala, to si pamatuju. A moje maminka byla mladá, já jsem se jí narodila ve 20 letech a bylo to pro ní asi hodně těžký.
My jsme vlastně obě vyrůstali ještě jaksi v totalitním Československu. Ano. Vnímala jste to nějak jako dítě nebo ne?
Jo, no ne, jako ne. Že bych si to uvědomovala. U nás v rodině se o tom jako moc... Já to dneska vnímám dneska právě prostě jako úkorně hrozně. Sedět ve škole a povinně mít ruce za zády, pro mě to bylo hrozně těžké. Myslím si, že tehdy, jak se tolik nediagnostikovalo, tak jsem unikla systému, dnes by to bylo jasné ADHD nebo nějaké jako ADD poruchy, alespoň, takže bych mohla někomu říct, že za to vlastně nemůžu.
Takže tehdy to bylo v podstatě obyčejné zlobivé dítě, kterým je dnes fantastická moderátorka, novinářka Barbora Kroužková.
Poslouchali jste to nejlepší z pořadu Blízká setkání.
Další rozhovory se zajímavými osobnostmi uslyšíte každý všední den po 11. hodině
na Dvojce.